Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetden Türkmenistana gelýän ýokary derejeli resmiler bir ýurtda rus diline ulus berilýändigini aýdyp, Aşgabatda ýerleşýän Puşkin adyndaky mektebi tutuş sebit üçin görelledip gorkadýarlar. Bu Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Aşgabatdan soňky saparyna hem şeýle boldy. Emma yerli sinçiler bu meselede doğru hakikatin aydılmayanını, Türkmenistan'ı Rus diline bilim almağın görülmedik derecede çeyaklendirilenini, beylaki etnik ağırlıkların dillerini tapak verilen mekteplerin olsa doğru yapılanını havar veriyorlar. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adındaki mektep barada aydılanını, adatlığın havarçısının mağlumatına göre bu mektep Türkmenistan'ın değerli orsiyetin maliyetleri işlerinin hasabına vurulu. Mektebin 250 çemesi işgari orsiyetten daşarı yurt valyutasını aylık alıyor. Yani onların aylıkları her ayda bank kasaplarına Amerikan dolarlarına gelip koşuyor. Aşgabatda Rus mektebi barada gurrun edilenine yine bir ağdalmayan zat olsa ol yerde esasan vizipeli adamların çağaları okuyar. Okuwçylaryň 60-65%-ni türkmen emellärleriniň oğul gyzlary düýýär diýip adatlygyň habarçysy bilen gürleşen bilim resmiýeti aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu mektepde okuwlar Orsiýetiň bilim ministrliginiň tasdiklan mektep programmasy esasynda alınıp barýar. Okuwçylardan edilýän talap ýokary. Bilim berilişiniň derejesi türkmen mektepleri bilen deňeşdirilenine kanetse gowy we üstesinde çağalar rus dilinden başga ingliz dilini hem gowy öwrenýärler. Şu ýagdaý hem türkmen emellärleriniň öz çağalaryny türkmen mekteplerinden, üstesine çärelerden halat edip Aşgabatdaky rus mektebinde okatjak bolmagyna sebäp bolýar. Rus mektebinde çağalaryň okajak wagty köpçülükleýin çäreler, dawara şowhunlar, prezidentiň kitaplary bilen ogurlanmaýar. Bu häzirki şertlerde ýagdaýy bar adamlaryň çağasyny edip biljek iň uly sowgady diýip bu mektepde gyýdy okuyan Aşgabatlyny adatlyň habarçysyny gurrun berdi. Sol ruhatta yerli çeşmeler bu mektebe Aşgabatda yaşayan Rus dillilerin, etnik ağırlıkların vekillerinin himmetinin çağasını yerleştirip bilmeyenliğin sebebi ol yere çağa yerleştirmeğin kosmosa çıktıcılarının bağırdığını haber veriyorlar. Rus mektebine okulçu yerleştirmek için berliyen paranın meçveri yılla yokorlanıyor. Ödüm olar paranı dine doğrularda kavul ediyorlar deyip anonimlik şertinde kuruluşan bilim resmiyeti adatlığın havarçısına gurrun verdi. Bar bolan maglumata görä Türkmenistanyň rus diline diňe Puşkin adyndaky mektepde sapak berilmeýär. Millet rus kolonya öýlerini urusy urlaýan çağalary çalarak eglişik edilýär. Ýagny olary türkmen mekteplerini rus klaslaryny okumak mümkinçiligi döredilýär. Emma olar Türkmenistanyň mektep programmasy esasynda okudylýar we çärelerden, ideologiýa ýuwrulan sapaklardan, mezuri edilýän türkmen eşiklerinden halas bolup bilmeýär diýip çağas şeýle klaslaryň birini okuyan yerli jurnalist Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä bu klaslarda hem yerli türkmenleriň çağalar agdyklyk edýär. Rus dilinin tapawutlukda Türkmenistan'a garasızlık yıllarında beylik etnik ağırlıkların dillerindeki mekteplerin ehliti yapıldı. Buna anık misal getirmeli olsa Türkmen Vasi Travı'nın Kosova'sını, yerli kazakların köplük kolp yaşan yerine 609 sani yetlenip kurulan mektepte kadar 12 sani çağı koyar. Kazaklar işsizlik zirarlı köpçülüklüğün göçüp gitmelerinden ön bu mektepte 600 çağı koyardı. Tapaklar gazak diline geçirliyardi. İnni bu Türkmen mektebi. Onunla dine 10 kokuk çokuyar deyip Adatlı'nın Balkan vilayetindaki havarçı saytti.